migrācija ilgtermiņā būs tikai pieaugoša. Varbūt kāds gads būs mazliet uz leju, bet kopumā šis te migrācijas spiediens no visas pasaules būs tikai pieaugošs. Tā kā tur ir jāgatavojas uz daudz lielāku pieaugumu. Jautājums, cik daudz tas būs tieši caur Baltijas reģionu, cik daudz varbūt ierasto Vidusjūras vai citas. Latvija ir tik neliela pret Eiropas Savienības apjomiem, ka pat ja tas ir 1% no ukraiņu bēgļu tranzīta, vai vairāk mūsu gadījumā procenti, tas jau liek ļoti lielu slogu, pat ja viņi uzkavēs tikai dažas dienas.